Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Россиянең Михаил Глинка исемендәге һәм Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Фасил Әхмәтов әсәрләреннән төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Программабызны Татарстан исемле увертюра белән башлыйбыз. Татар дәүләт филармониясенең симфоник оркестры башкара. Дирижер Ренат Салаватов.
Thank you.
Хайдар Бегичев язмасында бір жырдыңлағыз. Оға сулар. Ғарифжан Мұхаммедшин шиғыры. Баянда Мақсат Ғымәріф. Фасил Әхмәтовның «Ярлы Кәрим» шиғырынә иҗат иткән «Назлы Гөлкәйем» дигән җырын Әлфия Афзалова язмасында ишетерсез.
Сиәм бел сине Gülsine Manzarlarımdan Diyem şuninde Manzarlarımdan Diyem şuninde Gülkeyim bağırım Nişlim sığinde Бәгәре тилше сирләшик ал шәшәкләрдән илһам эзләшик ал шәшәкләрдән илһам эзләшик булбуллар кебе Ашик, ол шәшәкләрдән yashin. Siyam bil sine, siyam gül sine, manzarlarım on, kiyem şuminde.
Люція. Мәхсүм Латифуллин шигыре. Илһам Шакиров язмасы. Баянда Рамил Курамшин.
Yarlar üretir.
Туфан Миңнуллинның «Диля Фрызга дүрт кияу» деген спектаклінен «Күңілді жыр туа» деген әсер яңғырый. Аны Фәрит Хатипов жетекшілігіндегі инструменталь ансамбльға қошылып, Рабиға Сибғатуллина башқара. Яткер, Разил Уәлиев шиғыры, Искендер Бектахыров язмасында тапшырабыз. Баянда Рамил Курамшин. Оқышлар, Фасил Әхмәтовның Рауил Фәйзуллин шиғырына язылған бұ жырын Зилә Сүнғатуллина Татар дәулет филармониясының симфоник оркестрына қошылып башқара. Дирижеры Сергей Калагин.
Күзлерден сұм яз лар келмей.
Программабызны Фасил Әхмәтовның «Егетләр бие» дигән әсәре белән тәмамлыйбыз. Аны Анатолий Шутиков җитәкчелегендәге халык музыка уен кораллары оркестры башкара. Россиянең Михаил Глинка исемендәге һәм Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе композитор Фасил Әхмәтов әсәрләреннән сөйләгән концерт тыңладыгыз.